Hai, balik lagi bersama gue di podcast Rian Aditantra. Dan di episode kali ini gue ngehadirin musisi, gak kaleng-kaleng, keras banget lah ya, punk rock banget lah. Siapa dia? Tunggu aja di podcast Rian Aditantra season 2 episode ke-6. Nah, seperti tadi yang udah gue omongin di awal, kali ini gue akan ngedatengin temen gue, temen kantor, temen ngeband. Dan dia ini adalah musisi profesional yang udah world tour keliling dunia. Kita sambut aja nih ya. Halo Adit, apa kabar?
Halo Rian. Alhamdulillah,
asik,
baik.
Akhirnya bisa berkesempatan ngobrol setelah pandemi ini ya. Praktis iya. Setelah pandemi gak pernah ketemu kita ya?
Iya, udah lama banget.
Lama banget.
Terakhir kita transaksi Hot Wheels.
Transaksi kau tulis benar juga ya, karena kita sebenarnya nggak pakai pandemi pun juga jarang ketemu ya.
Iya, lu sibuk sih.
Iya, itulah makanya. Dan buat informasi nih ya teman-teman ya, Adit ini adalah pemain band terkenal ya, yang albumnya udah kemana-mana, udah world tour. Walaupun dia pekerja kantoran, satu kantor sama gue, tapi kreasinya, produk kreatifnya nih udah sampai ke luar negeri nih, ya nggak, ya Bon? Ya Adit ya. Gua biasanya manggil dia Babu nih, tapi kita manggil gimana ya? Adit aja deh. Gimana Adit?
Adit aja ya, Adit.
Asik. Ya. Jadi kita nih makan ngobrol, kira-kira ngobrol seputar lu tuh kantoran gitu ya, tapi karya mah jalan terus gitu. Komersil-komersil terus ya.
Iya. Mesti dikoreksi juga nih.
Apa tuh?
Bukan tur keliling dunia enggak juga. Enggak. Kejauhan kalau keliling dunia.
Digede-gedein dikit lah, Bro, biar doa juga doa.
Amin, amin ya, mudah-mudahan amin.
Nah, ini gue mau cerita nih, sebelum Adit cerita banyak, bakalan banyak cerita yang enggak kelar-kelar nih abis ini kan ya. Jadi gue sama Adit nih kenal awalnya adalah entah kenapa, karena kita di kantor yang sama, kita kebentuk dalam satu band Adit ya. Kita kebentuk
ya,
satu
kita
band.
Sekarang.
Waktu itu sama-sama dari cabang, tiba-tiba dipindah ke pusat, bikin satu band, ikut lomba langsung menang 2-3 ya.
Juara tiga.
Iya, yeah, tapi habis menang kita bubar ya.
Bubar.
Karena udah. Pembagian hadiahnya nggak rata ya.
Itu mismanagement tuh.
Mismanagement. Nah, awal perkenalan gue sama si Adit ini kita bikin band, kemudian ikut lomba tiba-tiba langsung menang gitu. Terus setelah itu gue baru kenal Adit, ternyata Adit ini musisinya profesional nih, karyanya udah kemana-mana ya Adit ya. Gila.
Alhamdulillah.
Adit, cerita-cerita dong tentang pengalaman dong. Lu sekarang ada di band apa?
Pengalaman kerja.
Enggak dong, ngapain ngomongin kerjaan? Gak enak sekarang ngomongin kerja. Lu kan ada di band okay. Ya, gue kasih tahu nih nama band lu apa. Kemudian kita bisa dengerin ada di platform mana itu, atau album lu dijual di toko-toko kaset terdekat mana gitu, Dit.
Oke. Jadi kalau pengalaman main band ya, lumayan diseriusin gitu ya. Diseriusin itu maksudnya sampai dengan memang nggak cuman latihan, manggung, udahan gitu, tapi sampai proses recording, sampai rilisan fisik gitu, udah dari zaman kuliah sih,
Oh, lu kuliah udah produksi ya?
Kuliah itu udah mulai recording-recordingan, cuman belum sempat ngerilis waktu itu. Biasa, anak kuliahan kurang modal gitu kan. Sempat rilisan pertama itu 2010 lulus kuliah 2008, kerja ngumpulin uang, masih ada materi-materi lama, udah keluarin rilis. Waktu itu sempat bikin album gitu, produksi sendiri.
Di zaman itu dulu masih album fisik ya, Bro?
Fisik. Zaman dulu itu malah enggak semasif sekarang ya. Sekarang kan banyak tuh platformnya, ada Spotify lah, ada apalah, Deezer gitu kan. Dulu zaman dulu tuh cuma ada MySpace.
Okay.
Ini MySpace aja platformnya gitu kan. Terus rilisan fisik itu zaman dulu kayak suatu keharusan gitu. Lu bikin punya band, punya karya ya, momentum untuk pencapaian itu adalah punya rilisan fisik.
Terus lu masuk label enggak, Bro, waktu itu, Bro? 2010 lu kuliah sambil kuliah itu?
Enggak. Masih DIY, benar-benar kita produksi sendiri, cetak, distribusi juga sendiri gitu.
Tapi lu jual juga?
Jual.
Laku,
jual. Ada distribusinya yang beli. Alhamdulillah ada aja yang beli, cuman kita apa ya, enggak pernah di rekor gitu, berapa yang kejual, berapa yang masuk, yang penting kita rilis, distribusi, udah lepas gitu aja. Nah itu tuh salah juga tuh sebenarnya, kita miss juga di situ, nggak kita rekor sih berapa yang kejual, berapa yang nggak tahu kemana gitu kan.
Tapi lo kok bisa
Pokoknya
jual,
udah.
bisa ada yang beli, lo ada di komunitas berarti atau gimana?
Biasanya sih ya circle paling dekat teman-teman komunitas sama teman-teman band-band yang lain juga, biasanya band-band teman yang kita rilis, kita ngabarin, "Wah, kita rilis nih, rilis." Mereka order kayak gitu-gitu.
Lu di kota mana sih? Jogja, Surabaya, Bandung?
Dulu Bandung.
Bandung ya.
2010 tuh rilisan pertama Bandung.
Biasanya kan
Di
itu kan,
Bandung.
kalau nggak Jogja, Surabaya, Bandung tuh kalau musisi-musisi komunitas
Ya,
gitu ya.
Mbak. Gede, yang gede-gede rata-rata dari situlah.
Tapi lu dari awal emang punk, Bun?
Gua basicnya sih apa aja didengerin ya. Kalau dari genre itu semuanya, hampir semua sih didengerin. Yang emang pop, nggak cuma punk aja, pop, metal juga dengerin juga sih. Cuman kalau yang
Yang lu
agak
rekam?
paling nyangkut, yang gue recording ini, yang udah sempet recording, 2010 band paling lama gue itu popang,
Popang.
agak-agak popang
Popang
gitu,
tuh kayak apa
popang
ya
kan.
lagunya, Bun? Gue agak-agak ini nih teredukasi Pang.
Popang
Popang tuh
itu
kayak PW
apa ya?
Gaskin,
Kalau
bukan?
zaman dulu, gue dulu kiblatnya lebih-lebih ke kayak No Use for a Name atau Blink lah,
Blink.
Blink-182
Kalau Blink
gitu.
gue tahu
Ya,
ya. Green Day, Green Day masuk gak?
kayak Green Day kurang. Kalau gue ya,
Ada berapa jenis punk sih? Sebenarnya gua punk kan cuman taunya ya udah punk-punk aja, cuma banyak ya kayaknya ya, ada pop punk, ada rock punk atau
ya
apa gitu.
kalau ya dari subnya sih banyak sih. Dari rootsnya dari punk, sub ke bawahnya banyak, ada hardcore punk, post punk, pop punk, melodic punk, ya macem-macem lah.
Tapi dari sub-sub itu biar disebut punk harus ada apanya?
Punk harus ada. Kalau gue pribadi lebih ngedenger kayak beat-beat drumnya ya, beat-beat drumnya. Tergantung juga sih punk, tadi subnya punknya menuju kemana. HC punk biasanya hardcore punk gitu, liriknya ya ngebahas ke masa-masa sosial, politik, sospol gitu kan. Popang mungkin masih ada dari cinta-cintaan, kisah-kisah remaja, macam-macam sih. Cuman ya kalau gue lihat identiknya mungkin dari beat-beat ketukan sama agresivitas musiknya ya.
Berarti lu
Kayak
pangnya
gitu.
yang apa nih? Lu ada di sekarang nih, kalau tadi kan lu band yang pertama lu ceritain ya mulai record. Cuman band yang terakhir yang udah berhasil apa namanya? Lu seriusin sekarang ini sampai keluar-keluar negeri itu yang pang apa? Jenis pang apa?
Nah, kalau yang sekarang gue yang masih masih jalan ya, masih jalan sama Hong ini,
Hong, nama band lu
masih
Hong ya?
nah bandnya yang sekarang masih jalan
HONG.
Hong, ada beberapa sih, HONG Tanda Seru,
Tanda Seru.
Tanda Seru ya, ada beberapa band yang jalan, cuma yang paling yang lagi aktif ini Hong ini, kita lebih ke hardcore punk sih, hardcore punk tapi ngambil kiblatnya ke arah-arah early tahun 80 sama 90-an, jadi old school lah. Mainin-mainin musik-musik
80
hardcore punk old school.
90-an tuh kayaknya golden eranya band-band ya, kayak band-band legend munculnya di tahun-tahun itu ya.
Iya, termasuk juga yang pergerakan arus bawahnya juga lah. Banyak juga yang jadi kiblat-kiblatnya anak-anak sekarang sih, lumayan juga banyak.
Di tahun itu mungkin punk bener-bener musik yang ngebawa ideologi kali ya. Jadi kritik-kritik sosial masuk gitu
Yes.
ya. Ya,
Iya.
emang emang itu kalau kalau filosofinya kalau di zaman-zaman musik masih ngebawa ideologi tuh emang keren-keren sih. Ya tapi
Iya.
anyway, kenapa kenapa lu ke punk ya? Maksudnya kan banyak ya, apalagi zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang itu gue lihat musisi-musisi yang makin gampang entry ke market gitu kan, musiknya musik-musik yang simple gitu ya, musik-musik yang easy listening gitu. Sementara musik-musik yang segmented kayak jazz, blues, punk itu kan udah mulai jarang muncul ya. Tapi kenapa? Kenapa lu tetap di punk gitu?
Kalau itu apa ya, kepuasan pribadi aja sih sebetulnya, kepuasan pribadi. Dan emang gue ketemu teman-temannya juga yang mereka udah lebih dalam sih untuk mainin pangnya gitu. Jadi gue lebih lebih ke apa ya, kepuasan pribadi sih, lebih kepuasan pribadi.
Dan
Emang gue sukanya
komunitasnya
yang
kayaknya kuat banget
ini gitu.
komunitasnya Pang ya, kayaknya ya.
Lumayan, lumayan. Kalau di gue kan basisnya apa? Basicnya di Tangerang ya. Di Tangerang ini lumayan juga sih. Lumayan.
Lu ada
lumayan
berapa
banyak
band
gitu.
sekarang yang masih aktif?
Kalau yang aktif tiga,
Tiga ya.
tiga, iya. Sebenarnya dua yang lagi aktif banget sih ya ini si Hong, karena kita lagi ada project lagi nih ke depannya mau rilis sesuatu. Yang satu lagi agak mati suri karena ya pandemi juga. Satu lagi mati suri juga sih, pandemi
Iya.
juga sama. Jarang-jarang kontak-kontakan.
Ya ini buat listener gue informasi ya, si Adit ini kerja kantoran, iya, udah bapak beranak dua, dua ya anak lu ya?
Dua sekarang.
Nah, beranak dua, tapi pang tetap jalan ya, jadi apa, pang never die ya? Ya ada istilahnya, kalau gue nggak salah ada kaos-kaosnya tuh pang
Pang not
never
dead.
die, pang pang is dead sekarang ya, deadnya tapi DAD ya, pang is dead gitu. Waduh gila banyak
Bapak-bapak.
banget. Tapi gue tertarik tadi ngebahas band lu yang Hong itu, jadi gimana sejarahnya ketemu Hong itu, teman-teman dari mana, terus kok bisa sampai diseriusin rekaman? Kalau tadi lu ceritakan 2010 memang lu udah terbiasa rekaman ya, cuman yang Hong ini kayaknya kalau gue serius gitu ya. Gue sampai beli merchandise-nya lo guys, weh gue punya kaosnya Hong lo, keren. Jadi
thank
gimana
you, thank you.
awalnya si Hong diseriusin nih, gimana nih?
Nah, kalau Hong sendiri sebenarnya project iseng-iseng sih sebetulnya. Jadi gue dulu kan 2010, zaman-zamannya MySpace itu gue di Bandung kan. 2010 rilis masukin lagu ke MySpace kayak gitu-gitu. Nah, kenalan sama ada band di Tangerang gitu. Ada band teman yang sekarang jadi gitaris gue di Hong gitu kan. Jadi memang awalnya itu dari teman online sih, dari teman di Facebook, MySpace gitu kan, ngechat ngechat ngechat, tukar-tukar lagu, sharing-sharing referensi kayak gitu. Nah, pas gue mutasi dari Cilacap ke Jakarta, gue kebetulan kan familiar juga di Tangerang karena gue dulu pernah sekolah di Tangerang kan, SMA di Tangerang gitu. Jadi gue milih ah tinggal di Tangerang aja deh, ada keluarga juga gitu, deket sama keluarga. Nah, pas gue balik ke Tangerang, gue kontak tuh teman gue yang dulu kontak-kontakan di MySpace Friendster gitu kan. Kontak-kontak, eh gue di Tangerang nih gitu. Gue sebetulnya pengen nyetak kaset band gue yang dulu gitu. Wah, 2010 gue rilis album band yang dulu, zaman kuliah, zaman-zaman band-band kuliah. 2020, 2016 waktu itu, 6 tahun kemudian, ah gue rilis kaset deh. Yang dulu gue rilis CD, gue pengen rilis kaset gitu, gue pengen repress lagi. Gue nanya-nanya ke dia gitu kan, gue nanya-nanya habis berapa sih gitu, modalnya berapa, terus nyetaknya di mana gitu kan, tanya-tanya soal teknis cetak kaset, ujung-ujungnya malah gue diajakin ngeband sama dia. Lu daripada ngerilisin band band lu yang udah bubar, udah mendingan lu ngeband lagi aja sama gue gitu kan. Wah, boleh juga nih gitu kan.
Tapi lu pernah jamming dulu
Gitu.
nggak sama sama doi ini? Jamming dulu, oh ini mainnya asik
Belum
nih, gue
pernah.
ajakin deh. Belum pernah ya?
Belum pernah, belum pernah, belum pernah. Tapi kalau dari rekam jejak dia band-bandan udah banyak banget sih ininya, udah banyak banget produknya gitu kan, udah ketahuan lah nih dia nih skillnya kayak gimana gitu, musikalitasnya kayak gimana, udah tahu gitu. Nah, dari situ gue malah diajakin ngeband sama dia, ini gue ada lagu nih kayak gini gini gini. Dari situ gue cuma dengerin seminggu, minggu depannya nih ada manggung nih, ada acara, mau main nggak gitu kan. Belum pernah latihan, belum pernah ketemu personilnya. Dia cuma bilang, gua ada drummer, udah kita bertiga dulu aja. Hari itu latihan, malamnya langsung manggung. Udah, kebentuk lah di situ akhirnya. Hong itu, kita rekam duluan. 2016 lah itu.
2016, 7 lagu, cepet juga ya.
2016.
Ketemu belum lama langsung 7
7
lagu ya.
lagu.
Udah bawa bekal
Iya.
masing-masing kali waktu itu. Bawa bekal
Iya,
materi
nah yang
materi masing-masing.
punya, betul-betul. Gitaris gue punya 6 lagu, gua bawa satu lagu, gabungin semua, udah langsung tag aja, tag langsung 7 lagu waktu itu yang pertama kali.
Itu awalnya sih ini ya. Terus abis itu kayak apa namanya, kan nggak mungkin ya kalau misalkan langsung jalan langsung kemana-mana. Ada fan fan base-nya dong, lu bentuk fan base-nya gitu nggak?
Kalau fanbase, waduh, kalau band kayak Hong gini jarang ada fanbase, paling dari teman-teman aja sih sebetulnya.
Dari komunitasnya
Dari teman-teman
kalian sendiri ya?
komunitas, ya. Ya, betul. Dari kolektif-kolektif anak-anak aja sih sebetulnya. Kita main, ada acara tawarin sini, main, acara di sana, main, kayak gitu-gitu aja. Bawa-bawa.
Eh tapi pertanyaan gue nih ya, acara apa yang ngundang band punk?
Banyak, acara komunitas juga sih sama.
Serius lo? Tapi nggak mungkin acara kondang. Tadi gue pikir, oh diundang sini main, diundang sini main. Terus gue berpikir ya, acara apa yang ngundangnya band punk gitu. Either pensi kah atau apa gitu. Karena kalau kondangan nggak mungkin kan ngundang
Ya,
punk.
kondangan mungkin. Ya, masih acara-acara dari komunitas juga sih, dari kolektif-kolektif lain kayak gitu. Segmented juga, mereka yang sering ngadain acara-acara, entah itu memang acara khusus punk semua atau lintas genre gitu kan, kadang suka diajakin juga gitu. Dari pertemanan-pertemanan juga sih.
Jadi dari situ kebentuk ya. Terus
Ya.
habis itu apa gimana? Berarti kan lo harus nge-engage orang nih buat ngedukung Hong gitu misalnya dengan lagu-lagunya, karya-karyanya. Terus lo kan jualan nih, ada yang beli gitu tuh gimana caranya?
Kalau itu jalan dengan sendirinya sih ya, kita cuma kita nggak pernah nargetin sih sebetulnya, kita nggak pernah nargetin, wah ini harus kita bikin CD atau kaset gitu sekarang, mesti ada yang beli, mesti laku segini, kita nggak pernah nargetin juga. Dan alhamdulillah sih selama ini kita bikin lagu ada aja gitu, ada aja record label yang ngerilisin gitu, ada aja yang tertarik untuk ngerilisin gitu. Nah itu kayak contohnya yang lagu yang pertama, yang 7 lagu yang di awal itu sempat kita simpen selama setahun sih, sempat kita simpen selama setahun nggak kita keluarin. Jadi waktu itu kita cuma ngeluarinnya, kita cicil satu-satu gitu, satu lagu dimasukin dulu di Bandcamp, sekarang kan di Bandcamp, kita masukin ke Bandcamp. Terus ada record label itu Here to Stay dulu di Jakarta, punyanya Mas Aca, Straight Answer. Nah dia tuh, gue rilisin deh kata dia, ya udah kira kita rilisin dari situ. Sebetulnya kita nggak nargetin juga, oh kita harus harus rilis segini banyak, harus laku, nggak juga sih. Dirilisin dari situ, ada yang dengar, ada yang tertarik ngerilisin, mereka ngerilisin, jual. Alhamdulillah sih selama ini lumayan gitu penjualannya. Kalau dari sisi ini, memang terbentuk dengan sendirinya gitu adanya.
Berarti kalau kalau boleh gue bilang sih, pertama mungkin komunitasnya ya, maksudnya environmentnya tuh mendukung sih buat lo
Iya,
berkarya
betul.
gitu kan, di karya berkarya terus apa ya, orang yang ada di circle lo atau di environment lo tuh memang bisa mengapresiasi karya gitu. Jadi dengan sendirinya itu ya, eh lo bikin lagu lagi dong, bikin lagu lagi dong, atau ada label yang masukin ke gue ntar gue rilisin deh gitu kali ya.
Iya.
Berarti mungkin pelajaran yang bisa diambil ketika lo mau seriusin karya, lo lah coba cari environment yang support gitu gak sih?
Betul, betul.
Soalnya kan, soalnya gue lihat karena gini, beberapa musisi sekarang di zaman ini kan banyak yang independen ya, maksudnya dia coba masukin ke komunitas Instagram kayak semacam Indomusicgram lah, kemudian dia share di YouTube apa gitu kan, dia mulai gitu. Cuman kalau yang gue lihat, dalam tanda kutip bukannya merendahin tapi kadang-kadang nggak kemana-mana kan, sementara lah yang apa yang lu lakuin sekarang ini bisa ngebawa lu kemana-mana gitu maksud gue. Oh jadi memang kuncinya adalah lu harus harus seriusin pasti, yang kedua punya environment yang support ya, yang itu apa namanya komunitas lah, kemudian label gitu kali ya.
Betul, betul, betul.
Kira terus kalau misalkan proses kreatifnya sendiri tuh susah nggak sih bikin dari mulai lu ngeband yang tadinya cuman dimainin sampai jadi karya? Karena terus terang gue kadang-kadang main nih, main sesuatu, wah kayaknya enak juga nih gue rekam, pas direkam waduh frustasi banget, kenapa jadinya jelek banget, gak senyaman pada saat pertama kali dimainin. Gue sering banget ngalamin
Iya,
kayak gitu,
iya.
gue dapet notasi yang enak nih gue mainin lah lah lah, abis itu gue seriusin, gue tulis, terus gue rekam gitu, lah kenapa gini doang jadinya, perasaan pas mainin enak banget. Nah, kalau sebenarnya gimana sih proses kreatif yang bisa berhasil apa namanya jadi karya gitu bro?
Sama sih, kadang gue juga kayak lu juga sih, kadang kalau misalnya pas lagi bikin lagu enak nih, pas dibawa ke studio tau-tau kok jadi gini ya gitu ya. Sama juga sih, kadang ada kayak gitunya gitu. Cuman kalau proses kreatif di Hong sendiri itu kita bagi-bagi tugas, kita bagi-bagi tugas. Biasanya itu gue sama si Petir gitarisnya itu kita bikin musik. Duanya itu bikin musik, lirik, tugas vokalisnya lah, karena nanti dia yang akan nyari melodinya, nadanya kayak gimana gitu kan, dia yang akan nyocokin sama musiknya. Biasanya kita bagi sih, gue biasanya bikin dulu di rumah, kirim ke WhatsApp grup, nih gue ada chord chord kayak gini nih, oke okay nggak, masuk nggak sama-sama benang merahnya si Hong gitu kan. Kalau oke okay nih, paling nanti ada revisi dikit-dikit, ya sama misalnya si Petir ngirim, gue ada musik ini nih. Sama, paling nanti digodok lagi di studio. Musik dulu sih, kita matengin musik dulu, maunya jadinya kayak gimana.
Eh,
Udah
tapi
kelar.
gue tertarik sama kalimat itu tadi, benang masuk gak nih ke benang merahnya Hong? Itu maksudnya apa tuh? Ciri khasnya Hong,
Iya, betul.
prinsipnya Hong.
Betul.
Oke.
Betul. Jadi kita memang gue dari awal pertama ditawarin musik Hong itu agak-agak beda kan sama musik yang sebelumnya gue pernah mainin gitu. Gue bener-bener kalau dulu tuh mau punk zaman dulu memang masuk area-area komersil masih masuk lah gitu, kayak musik-musik Rocket Rockers kayak gitu-gitu kan.
Ah,
Mungkin kalau
Rocket
sekarang
Rockers, iya.
ya masih masuk kan, dia bisa ke industri pun masih masuk gitu karena setengah-setengah sih. Punknya 50%, popnya 50% gitu, masih di tengah-tengah gitu kan, masih bisa diterima sama yang komersil lah gitu kan. Nah sekarang gue tiba-tiba diajakin HC Punk yang memang musiknya itu raw banget, terus cepet-cepet gitu kan, cepet, terus kualitas rekamannya pun lebih jelek lebih bagus biasanya gitu kan.
Lebih jelek, lebih
Nah,
bagus
lebih
karena
raw gitu
lebih
kan.
otentik ya.
Biasanya kalau HC Punk tuh ngejarnya malah kayak gitu gitu, kalau sudah dibagus-bagusin banget gitu kan, kayak gitu. Gue pun agak-agak, wah gini ya ternyata. Tapi lama-lama, oh enak juga gitu. Nah kita biasanya bukan standar ya, benang merah sih. Jadi biar-biar musiknya tuh nggak belang gitu. Dari lagu ke satu, dua, tiga, empat itu kita punya punya kayak identitas. Oh si Hong ini musiknya kayak gini gitu.
Nah, gue nanya sama lu deh, masalah identitas. Kadang-kadang kan identitas itu bisa kita sebut jati diri gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam permusikan kan ada musisi-musisi yang coba nyari jati diri gue tuh sebenarnya di musik kayak apa sih. Nah, once dia dapet nih, terus dia bikin lagu, itu jadinya kenapa kalau kalau gue nih ya, oh jati diri gue kayak gini, musik gue kayak gini. Terus gue bikin lagu, misal bikin lagu 10, 10-10-nya jadi mirip loh. Lah gitu-gitu aja lagunya, kok gue jadi bosan sendiri. Jadi lagu-lagu gue sendiri, gue dengerin aransemennya gini-gini aja, terus kayak mirip, tipikal gitu ya, mirip-mirip, jadi bosan. Nah kalau Hong gimana ya? Jati dirinya lu dapet, ya ID-nya tuh, identitinya lu dapet, tapi tuh nggak bosen gitu dengerinnya. Gimana tuh caranya?
Iya, kalau kita sih brainstorming sih ujung-ujungnya. Jadi memang memang nanti idenya itu nggak cuma dari satu orang. Biasanya kalau dari satu orang itu dia punya referensi. Referensinya kadang kan kalau udah muter di situ aja gitu. Jadinya gitu-gitu aja gitu. Nah biasanya kalau kita punya ide nih, isi otak keluarin empat kepala gitu kan, empat kepala. Ya udah. Maunya kayak gimana gitu, dilebur lah. Jadi band kan nggak cuma sendiri ya, ada empat orang, kita punya ide masing-masing. Nah biasanya itu malah malah jadi liar sih, jadi liar ke sana ke sini, tapi nanti lebih lebih variatif, nggak monoton jadinya. Kalau kalau gue dan kita ya, kalau Hong kayak gitu sih, kita
Oh iya, benar-benar.
forming sih, nggak cuma matok di
Tapi kalau
satu orang
kalau
aja.
experience gue mungkin nggak bisa disamain sih karena gue sendirian kan, jadi kayak nggak ada kepala kedua buat ngasih masukan sih, emang bener sih.
Bisa jadi
Tapi itu waktu pas lo bikin musik dibikin kalian berempat aja ya, nggak ada kayak semacam music directornya atau apa, itu nggak ada ya, musik arrangernya gitu nggak ada.
nggak ada. Kita memang di studio rekam dulu pakai handphone, evaluasi lagi biasanya, oh ini kurang di sini nih, kurang di sini, kurang di sini, ya udah tambahin tambahin, jadilah kayak gitu aja udah.
Nah, habis itu nih, kalau udah jadi nih kan, lu bikin lagu. Eh, Hong udah berapa album, cuy?
Hong itu secara rilisan fisik ya, ada 10.
10. 10 apa nih? 10 album.
10, 7 dalam
lagu.
7 enggak, 10 rilisan fisik itu 7 dalam bentuk kaset, 3 dalam bentuk CD.
Deh, udah banyak dong.
Udah banyak. Jadi EP ya, kita EP sih, belum album karena lagunya dikit-dikit kan, 7. EP pertama itu Salah Kaprah 2000, judul EP-nya Salah Kaprah 2017 kalau nggak salah. 2017-2018 kalau nggak salah, itu dirilis dua ini apa dua kali, dirilis dua kali. Yang satu dirilis sama yang tadi Here to Stay Records, yang satu sama Jakarta. Yang kedua masih EP yang sama, dirilis lagi sama Roches Records Tangerang. Terus abis itu kita split. Split sama band Tangerang, ada band hardcore juga. EP juga berapa lagu ya? 7 lagu juga kalau nggak salah. Kita 7 lagu, EP-nya Hulu Ledak namanya. Itu rilis dari Roches Records. Udah 3 tuh ya. Udah 3.
EP apa cuy? Gue awam
EP
nih, EP
itu
apa sih?
Extended Play kalau nggak salah nama ininya ya.
Extended Play.
Nah, dia tuh, jadi kalau nggak salah itu, dalam satu album itu dihitungnya dari durasi. Jadi kalau untuk album itu berapa menit gitu. di satu CD itu.
Oke.
Itu disebut album. Kalau EP itu berapa menit juga gitu. Kita sih EP sih karena cuma 7 lagu. Biasanya kan album tuh ada yang belasan lagu ya. Ke album kalau kita EP. EP itu dikit-dikit lah lagunya. Terus
Itu modelnya sama nggak kayak 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 artis-artis gitu, kalau misal udah jadi album atau EP-nya gitu terus lu promoin di event apa? Ini lagu baru kita nih, gitu itu nggak?
Ya biasanya cuma dari media sosial sih kita promonya, misal
Oke.
rilis apa rilisan fisik gitu, kaset atau CD, ya kita lewat media sosial aja, media sosial, atau biasa record labelnya suka suka sama nge-up juga promo di media sosial kayak gitu gitu.
Nah, gue wondering sesuatu nih, bro. Karena gue belum pernah ngalamin yang lu alamin kan. Jadi ketika lu udah ada di tahap recording dengan serius, kemudian lu jadiin karya yang lu jual dalam tanda kutip gitu ya, rasanya sama nggak ketika se-excited itu kalau misalkan main sama kerja gitu? Kalau kan gue belum bilang kalau misalnya lu rekaman jatuhnya jadi kerja kan, maksudnya nggak sembarangan main hahaha, karena kan lu mesti record, record tuh ada cost productionnya juga, lu mesti pikirin gimana caranya efisien jadinya bagus dan macam-macam. Nah, feelsnya sama nggak sih jadi sekedar main doang sama diproduksi secara serius gitu? Apa pas ah, pas main seneng, pas record ya enakan main daripada direkam atau gimana gitu, nggak ada feeling kayak gitu nggak?
Enggak sih, so far enggak sih, karena Hong ini band yang tidak menargetkan apa-apa sih, karena kita berangkatnya itu memang dari tujuan utama kita itu efek utamanya adalah senang-senang sih, kita hobi ya, kita hobi terus punya unek-unek gitu, ini salah satu buat melepas penat dari kerjaan harian gitu ya, pulang kerja ngumpul sama teman main gitu, latihan malam beres kerja. Terus memang tujuannya efek utamanya adalah kita nyari senang-senang sih, menyalurkan hobi kita.
Oh, berarti lo kalau secara rekaman nggak pernah bete atau stres gitu dong ya?
Nah, stresnya itu selama ini sih belum ya, baru sekarang nih. Baru sekarang nih
Kenapa
stresnya.
sekarang? Karena pandemi.
Salah satunya. Jadi kita tuh sebetulnya kemarin itu sebelum pandemi ada banyak target gitu. Kita ada banyak deal sama orang gitu. Deal baik sama band, sama band-band yang ngajak yuk kita split yuk, split split album atau split EP. Kita okein gitu. Kemarin tuh terakhir ada band dari Ceko yang
Ceko.
iya dari Ceko ngontek
Oh, jauh.
split yuk gitu.
Mainannya jauh ya.
Nah, dia tuh pernah 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 tur ke sini, Jakarta, Tangerang. Gue pernah main di openingnya dia lah, openingnya dia, dan memang ini oh dia suka gitu kan, dia suka ngobrol-ngobrol-ngobrol terus ditawarin, terus dia ngontek ke kita, split yuk katanya sama band gue. Oh ya udahlah, kita exposure juga kan, mungkin dirilis di sana jadi exposure juga kan di sana kan, di Ceko gitu kan, ke tempat yang kita nggak tahu juga kayak gimana gitu, musiknya seperti apa gitu. Nah, kita tuh banyak utang-utangan kayak gitu sekarang. Ada beberapa label yang nawarin, mau nggak nih rilis nih, berapa lagu gitu. Ada band-band yang nawarin split yuk. Dalam negeri, luar negeri ada yang nawarin juga, kita split. Nah, itu kita jadi banyak utang tuh di situ. Hitung-hitung kita harus bikin berapa kemarin ya? 16 lagu gitu. Sama band ini 4 lagu, sama band
Waduh,
ini 4 lagu, sama
ini
ini 4
berarti
lagu.
lo harus ngebikin lagu yang ditungguin orang ya jadinya jatuhnya.
Iya, betul. Nah,
Itu yang bikin stres ya.
itu agak ada pressure di situ, terus kondisi sekarang juga kan agak susah ketemu kan. Nah ya baru kerasa sekarang sih, kalau sebelum-sebelumnya kita cuma
Wah.
hahaha hahaha aja, sekarang
Itu
karena ada
baru ya
utang
berasa ya.
baru kerasa, cuman ya dibawa
Baru
semangat tenang
kerasa.
sih karena band yang
Karena
lain
mungkin
juga
berangkatnya dari
kondisinya
passion ya.
sama.
Lo berangkatnya dari passion tuh ngejalaninnya juga enak gitu. Pressure pun kalau ada passion jadi ya udah.
Iya
Go on aja gitu ya.
iya senang-senang aja sih.
Tapi lu ceritain dong awalnya awalnya Hong dapat opportunity keluar itu lu kemana sih? Pernah Jepang, Malaysia ya?
Belum, kemarin
Belum.
itu Southeast Asia, Malaysia, KL, Johor sama Singapura. Tiga.
Malaysia sama Singapura ya.
Iya, Malaysia, Singapura. Tiga-tiga
Itu
titik.
awalnya gimana tuh bisa dapat apa festival atau diundang atau gimana?
Sebenarnya dari komunitas lagi sih, dari komunitas lagi. Jadi gitaris gue itu sebelumnya bandnya dia yang sebelumnya udah pernah ke sana duluan gitu. di tahun-tahun sebelumnya dia udah pernah tur dia berapa kota ya, 5 kota kalau nggak salah, 5 kota atau 6 kota gitu di sana, tur di sana. Nah dari situ komunitas sana udah kenal lah, udah kenal duluan sama dia. Kita kontek-kontekan juga sih, mereka tahu ada oh si Putir punya band baru lagi nih Hong gitu kan, terus kontek-kontek, akhirnya kita kontak ke mereka, eh mau nggak minta tolong organize gitu kan, organize acara di sana. Ya dari komunitas lagi sih larinya gitu kan, dari komunitas kita ketemu organize, bikin WA group, ngumpul-ngumpul di routing lah ininya, jalur-jalur turnya, titik-titik kota-kota ini mana aja.
Waduh gila, itu di feelsnya udah feels artis beneran sih. Gua sebagai pemain musik ngerasa itu, aduh, saat lu ngejalanin pasti excited banget sih. Gua saat ini sedang membayangkan perasaan lu ketika pertama kali tour dan lu lagi mau ke airport buat berangkat. Wah, itu pasti excitement yang ngeri banget sih. Enggak loh.
Seru sih. Ya pengalaman sih, pengalaman
seru
belum
ya.
Pernah kan? Band-band sebelumnya belum pernah sampai ya luar negeri nyobain kayak gimana sih gitu di luar negeri.
Iya.
Seru-seru sih, banyak cerita juga tuh. Sananya.
Ya, ini pasti lu banyak cerita. Tapi sebelum lu cerita apa yang seru di sana, gue mau nanya satu hal. Ada duitnya nggak?
Duitnya ada.
Aduh, itu tuh, ini bener nih.
Duitnya itu secara resmi, maksudnya kita nggak hitam di atas putih, ada fee gitu ya. Karena ini kan dari komunitas ke komunitas juga gitu. Kita juga udah siapin untuk survive di sana gitu kan, selama di sana, bawa merchandise, bawa rilisan gitu. Tapi setelah setelah beres manggung, ada aja sih. Ada fee yang dikasih ke kita gitu, sharing sharing dari tiket yang nonton, ada juga dapat juga.
Oh, jadi di arrangementnya nggak ada tapi selalu dapat gitu ya, ada aja gitu.
Ada aja, iya, betul betul.
Oh, asik juga ya. Biasanya banyak orang dijanjiin nggak dapat, ini nggak pernah dijanjiin tapi dapat ya. Wah,
Betul.
kayaknya gue mulai harus belajar punk nih ini. Tapi ada nggak bro, maksudnya pengalaman lo waktu ke luar negeri gitu ya, yang paling menarik, yang paling berkesan, atau yang paling sedih gitu, atau apa gitu, yang paling membanggakan kayak gitu, apa lo ada pernah ada momen apa?
Di tiap kotanya beda-beda sih ya. Ada cerita-cerita menarik juga di kota yang pertama, di hari pertama itu di KL. KL itu kita main di record store gitu. Jadi kayak ada toko-toko kaset gitu. Nah, itu salah satu bucket list gue juga sih. Gue dulu pengen manggung di tempat di skate park gitu. Alhamdulillah udah kesampaian manggung di skate park. Terus pengen manggung di kayak record store gitu. Kesampaian juga tuh pas di KL gitu kan. Itu satu. Waktu di Johor itu juga seru sih. Anak orang-orang yang datang itu sterak-sterak semua. Kayak Om Deddy Corbusier semua gitu, anak pang tapi otot-otot semua, pang otot semua, ngeri ya. Lucu-lucu gitu sih. Yang paling seru Singapura juga seru. Di Singapura itu kita, gue ya ngerasanya pas main itu, jadi kita bawa bawa sisa merchandise dari 2 kota itu. Ini tinggal di Singapura, wah terakhir nih gitu kan. Barang masih banyak gitu, masih banyak yang belum keluar gitu. Kalau dibawa lagi nggak balik modal gitu kan. Dibawa lagi kena bagasi berat. Kita harapan kita mudah-mudahan laku gitu di sana kan. Jadi di Singapura itu kalau gue ngerasanya mereka tuh mereka ngelihat dulu bandnya itu yang main seperti apa, baru mereka tertarik untuk beli merchandise atau rilisan fisik gitu. Mereka tuh nggak kalau yang gue tangkap ya, karena pas ketika sebelum kita belum main tuh masih awet tuh barang tuh, kaos gitu,
nggak keluar sama sekali ya.
Iya, nggak ada yang beli gitu kan. Terus pas main pun, pas main kita tuh kayak 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 lagi di eksamin gitu, kayak lagi dinilai gitu,
kayak dijuriin.
Iya, anjir, ini nontonnya pada serius-serius banget gitu kan, gue kayak lagi dinilai gitu kan. Tapi lama kelamaan setelah beberapa lagu mereka ikut-ikut mulai rame gitu kan. Setelah udahan, alhamdulillah tuh sisa dikit barang-barang yang kita bawa gitu. Nah itu sih konon katanya okay, gitu kan, barang lu kalau misalnya setelah main dan banyak yang beli berarti dinilai
okay
lah
gitu.
Gitu
parameternya gitu ya, kalau merchandise atau fisik lu laku abis lu main berarti band lu bagus.
Konon
Buset, itu sih
katanya
beneran
gitu.
Dinilai sih.
Konon katanya gitu. Ya
Itu
kan?
beneran dinilai kalau itu, bos.
Karena gue juga anjir ini tegang banget ini di sini. Memang Singapura pun dari segi musikalitas band-bandnya cakep-cakep sih gitu kan. Memang keren-keren
Gitu
gitu.
ya.
Nah pas di sana ya itu, ternyata pas udahan banyak tuh yang beli, banyak keluar ininya barangnya. Ya lumayan juga sih.
Jadi ini sebenarnya buat bisnis bisa nih bro ya, maksudnya kalau fisik lo bisa dibeli orang, merchandise bisa dibeli orang,
Lumayan.
sebenarnya udah bisnis sih ya. Wah
Apalagi lu
cakep juga ya.
memanfaatkan selisih kurs Singapura dolar sama rupiah. Lumayan.
Iya
Biaya
lo
produksinya kan rupiah
pricingnya in,
kan.
iya lo jualnya pricing in dolar ya.
Iya, Singapura dolar.
Wah. Ngeri. Terus apa namanya kalau udah gitu ini kan dari awal lo hobi itu iseng-iseng jadi terus ternyata potensinya kebuka gitu ya, kebuka sampai tadi lo bilang Ceko, gue kebayang mungkin nggak, bukan hal yang mustahil kan tiba-tiba lo besok nanti main di sono kan juga nggak siapa yang tahu kan. Jadi
Mudah-mudahan, amin.
rencana lo gimana nih ke depan, lo udah mulai berpikir untuk resign dari kantor atau gimana?
Ah, ini
Kan
Indonesia.
punk ini kan kadang-kadang apa ya, bendera dari sebuah freedom gitu kan, kebebasan. Sementara itu sangat kontradiktif dengan kantor.
Iya, betul,
Sementara
betul,
kita
betul.
di kantor ini jadi budak-budak korporat.
Iya,
Jadi
ya.
gimana loh?
Indonesia, Yan. Aduh, gimana ya? Kita belum bisa ya kalau dari musik-musik kayak gini belum bisa hidup dari situ sih ya
Iya,
mungkin bisa ya
benar-benar.
mungkin bisa ya cuman kalau kalau dari yang gue lihat dari saat ini mungkin nggak banyak gitu nggak banyak yang secara dari penjualan dari musik hobi ini susah sih justru kebalikannya sih kalau menurut gue justru musik ini kalau gue pribadi ya justru bisa jadi dihidupin dari kerjaan yang daily ininya 9 ke 5-nya gitu kan.
Ya atau lo kerja di Indonesia tapi ini barang lo jual di luar negeri lah bos, ya enggak?
Bisa,
Tapi
bisa,
who
bisa.
knows kan?
Bisa, bisa,
Gue
bisa.
kalau nggak salah pernah juga tuh dengerin apa di kayak dokumenter perjalanannya Green Day kan gitu juga tuh. Awal-awal
Ya.
saya pas dia nyanyi ke tempat-tempat yang dia nggak tahu, loh kok pada nyanyiin lagu gua, berarti laku dong. Wah, akhirnya hajar kan.
Bisa, bisa, bisa.
Gila. Berarti rencana ke depan ini go on gitu ya dengan apa yang tadi lu bilang itu ada banyak banget request sampai berapa belas lagu yang harus lu kulik sementara lu tetap harus kerja gitu ya.
Iya.
Jadi jalan dulu dua-duanya ini ya.
Jalan dulu. Tapi balik lagi sih, kita memang dari awal ngebentuk Hong ini ya, selain personil lain juga punya band-band yang, mereka pada punya band-band masing-masing juga gitu kan, yang masih jalan gitu. Dan aktif juga gitu. Hong ini memang proyek senang-senang sih, proyek senang-senang aja. Jadi memang kita nggak terlalu terbebani dengan target-target harus sell out, harus apa gitu. Nggak juga gitu. Memang ya.
Ya, tapi filosofinya bos, karena tadi lu bilang band ini adalah band senang-senang, so underlyingnya apa apapun itu, at the end kita harus senang-senang. Kalau ngejalaninnya
Harus
nggak
senang,
sambil
betul.
senang-senang, so this is not home gitu kan?
Iya, betul. Kita efek utamanya senang-senang.
Gila.
Kalau kalau bisa kejual, bisa ada yang kenal, ada yang tahu, nah itu
Itu
efek
menambah
samping.
kesenang-senangan.
Ya, efek sampingnya aja kalau itu sih. Efek utama tetap senang-senang.
Terus nih bro, tadi kan lu sempat nyinggung nih Indonesia bro gitu ya. Gue juga ngerasa Indonesia ini musik-musik segmented agak sulit sulit kemana-mana gitu, agak sulit berkembang. Dan banyak banget beberapa yang gue perhatiin yang musiknya juga ngikutin zaman gitu. Jadi identitas musiknya dia juga hilang. Sementara kan kalau kayak musik ya let's say lah kayak punk, kayak jazz, kayak blues itu kan segmented ya. Dan dia kalau misalkan stay di itu ya nggak maksudnya laku-laku di komunitas ada, cuman kalau di industri Indonesia kayaknya kurang ini ya. Nah, pesan lo nih buat anak-anak atau adik-adik gemes yang saat ini sedang berada di jalur punk, kayak mungkin lo di tahun 2010 itu, kira-kira lo bisa kasih pesan nggak buat menginspirasi mereka nih? Eh, lo yang sekarang lagi mulai coba nge-punk, coba record-record punk, ada tips apa yang bisa lo share senior lo yang udah sampai berhasil ke luar negeri ini, kira-kira apa nih pesan-pesannya?
Gue kayaknya tua banget lu Yan, parah lu.
Ya kalau di sekolah kan gitu bos, kadang beda setahun aja senioritasnya udah kayak saya dulu lah, beda setahun doang. Kalau lu udah
Asik.
terbukti dong 2010, 10 tahun berarti lu.
Iya. 10 tahun gini-gini aja kan musik main musiknya. Hobi-hobi aja
yang
terus
gak
gitu.
gini-gini aja lah. Kan 10 tahun yang lalu lu gak berhasil ke luar negeri, sekarang lu berhasil.
Apa ya, gue merasa tidak pantas untuk ngasih wejangan sih, bukan abang-abangan juga.
Asik. Ini nih the real professionals kayak gini nih.
Ya beneran sih, belum belum pantas
Merendahkan diri,
aja.
meninggikan mutu ya.
Belum pantas aja, harus bawah sih, gue main pang-pangan aja baru gitu kan gue. Cuman paling berkarya aja sih, ya lu ikutin passion lu di mana gitu. Berkarya terus aja sih. Nggak,
Berkarya aja ya.
ya berkarya terus aja. Nanti akan ngebawa
Iya.
lu kemana, ya itu tadi, efek sampingnya, efek utamanya lu berkarya, lu senang dengan karya lu sendiri, lu respect sama karya lu sendiri, orang lain biasanya nanti kalau ada yang suka ya kebawa gitu kan, efek sampingnya gitu. Mungkin lu bisa jadi sukses, who knows gitu kan.
Betul, betul.
Dari
Tadi
situ.
bagus tuh kata lo, respect respect dengan karya lo sendiri tuh bagus loh. Karena kadang-kadang sometimes tuh kita tuh nggak bisa kemana-mana karena kita jadi disrespect dengan karya kita sendiri. Jadi kita preliminary judgment gitu loh. Ah, ini kayaknya nggak laku nih kayak gini-gini. Ah, ini kayaknya nggak bagus nih. Padahal who knows gitu kan. Who knows itu barang ada yang beli gitu. Ya benar kata lo sih, lo respect dengan karya lo sendiri. Ya terus berkarya aja gitu. Kalau masa sih kalau misal 1, 10, 100 nggak ada satu juga yang dibeli orang itu pasti ada aja kan. Gitu ya.
Betul.
Aduh, gue iri sih bro sebenarnya kalau gue, anak gue juga punya passion di music. Gue juga sempat sempat dulu sempat lah ada. Oke, gimana pang? Eh kalau Superman Is Dead tuh masuk pang gak sih?
Wah, lo mesti nanya teman kita yang satu lagi tuh kalau Superman Is Dead tuh.
Kenapa?
Gua kan nggak terlalu ngulik Superman Is Dead ya. Dulu ngedengerin zaman SMA ya pang sih katanya. Cuma sekarang
Oh
kesini-sini
iya.
mungkin rockabilly ya, lebih-lebih apa
Rockabilly ya.
apa pang pangkabilly gitu kan, subnya pang lagi nggak tahu juga gue.
Sub-subnya lagi lah ya.
Iya.
Emang unlimited sih ya kalau kalau musik mah
Iya.
bisa bisa ngesub-sub terus. Gue dulu waktu SMP bro, gue sempat punya band namanya Sacramento. Gue nggak tahu kenapa namanya Sacramento karena salah satu personal kita tuh pemain basket, udah namanya ini aja keren gitu ya. Dan band itu dibentuk karena festival apa, bukan festival, karena di SMP kelas 3 itu ada penilaian seni musik. Nah, penilaian seni musik itu berupa parade. Nah, kelas gua itu ada satu orang yang dengerin Superman Is Dead. Dia bilang, ada yang pernah dengar lagu ini nggak? Wah, kita langsung, buset, lagu apaan nih? Kita nyanyiin aja nih, kayaknya seru. Jadi, kelas gua, kelas 3C waktu itu, bandnya namanya Sacramento, kita bikin band yang bisa main gitar cuma satu orang. Nggak ada yang bisa main drum, akhirnya gua yang main drum, dan kita main lagunya Superman Is Dead. Dan itu dipakai buat ujian akhir sekolah. Walhasil, apa? Nilai band kita adalah nilai yang paling jelek dari semua kelas. Lu bayangin anak SMP penilaian akhir tahun seni musik bawain lagunya Superman Is Dead. Tapi di situ kita dapat nilai paling jelek, tapi di situ kita belajar dari real punk. Kalau gue berdebat Superman Is Dead punk apa enggak, tapi kita menganggap waktu itu punk. Selain Superman Is Dead, gue bawain lagunya Betrayal, kalau lu tahu yang bendera kuning itu, sama
Bendera kuning
lagu
ya.
Blue Kutuk. Blue Kutuk itu yang apa namanya, judulnya
Putri, putri,
apa ya,
putri.
Putri-putri
Putri.
itu. Gue bawain lagu itu buat penilaian di sekolah, bos. Lu bayangin kan? Itu dapat nilai
Lanjut.
jelek banget. Tapi di situ kita baru ngerasa ini kita the real belajar punk. We doesn't, we didn't care about the score, tapi kita ngejalaninnya passion gitu.
Iya, main untuk senang-senang aja.
Jadi gitu bro. Bersenang-senang. Eh ngomong-ngomong soal passion nih ya, tapi gue sempat tadi searching-searching. Biasanya kan gue di end of my podcast nih kan gue suka ini ya, suka cari quotes gitu ya. Cuman gue coba cari quotes apa yang terkait dengan punk. Punk can be romantic, tapi quotesnya kayak ada yang romantis deh bro. Jadi gue dapat kata-katanya Kurt Cobain nih. Jadi punk rock should mean freedom, liking and accepting anything that you like, playing whatever you want, as sloppy as you want, as long as it's good and it has passion. Tuh kan bro, kata kuncinya apa? Freedom and passion. That's define punk bro. Gila. Jadi gimana bro? Setelah ini
cocok Om Koben.
Jadi Hong tetap berkarya ya. Ini kita kesempatan terakhir ini, saatnya lu mempromosikan album lu di podcast gue gratis, silakan.
Buat yang penasaran Hong seperti apa, bisa cek di bandcampnya hongpang.bandcamp.com.
Bandcamp.com ya.
hongpang.bandcamp.com itu ya ada beberapa EP yang di-upload di situ. Spotify-nya juga ada sih. tapi cuma beberapa IP yang masuk situ. Instagramnya Hong Kali Hong, at Hong Kali Hong.
At Hong Kali Hong. Oke, buat listener
Itu
gue
sih,
yang pengen tahu kayak
ya,
apa
at Hong Kali Hong.
cadasnya musik hardcore punknya si teman gue Adit ini ada di Hong
Hong Pang,
Pang ya, Hong Pang at
hongpang.bandcamp.com.
bandcamp.com. Ada sebagian di Spotify juga, Instagramnya di at Hong Kali Hong ya.
Ya, betul.
Gila, luar biasa. Oke, Adit, terima kasih banyak sharingnya.
Sama-sama, bro.
Hal yang baru, ini pertama kali banget di podcast yang Adit Tantra ngebahas tentang passion berupa punk ini ya. Mudah-mudahan lancar terus bandnya sampai ke luar
Mudah-mudahan
negeri,
listener lu
sampai
nggak turun ya.
ke inter sampai ke internasional. Kalau nanti lu jadi band yang terkenal di dunia ini, bro, saksi sejarah gue pernah hadirin personilnya di podcast Rian Adi Tantra, bro. Gila. Dan podcast gue ini bisa dinikmati di semua platform, bro. Gue gantian gue yang promosi, ntar lu sebarin ke teman-teman
Siap,
komunitas lu
siap.
ya. Podcast Rian Adi Tantra ada di seluruh platform. Yang pakai Apple bisa langsung ke Apple Podcast, ada di Spotify, Google, ada di Stitches, Google Podcast, dan wherever you listen lah, ada di 8 platform podcast standar. Bro,
Yap.
thank you banyak, bro. Semoga sukses terus.
Amin.
Kerjaan tetap
Amin.
sukses, karya tetap
Lu
jalan
juga
ya.
sama-sama.
Freedom and patience, that what punk tells
Yes.
us ya, bro.
Cocok.
Yo, thank you very
Thank
much
you,
ya, bro ya.
sama-sama
Sampai
ya.
ketemu lagi.
Ketemu.